жыл инде бирсе да жеңил келмей, но шулай буга карамастан игинчилер улама эшлемедилер. Республикада нишек кына күз келмесин, күз яңгырлырак болду бит инде. Уборкалар үчүн оор болду. Россиянын көп регионунда, Сибир регионунда 30%, 20% областьлар боюнча 50% Алтайда ашлыклар, кара будай, будай, жакшы ашлыклар жатып калдылар. Биздин үйдө жатып калмады. Мына жыйдык 2 миллион 700 миң тонна ашлык жыйдык. Бу аз ашлык түгел. Шикер чыгындыры биздин республикада 1 миллион 300 миң тонна жакын шикер чыгындыры жыйдык. Бараңгы сүйлөйбүз бит инде 1 200 миң тонна бараңгы. Жыйдык кымбагыш бит инде 215 миң тонна жыйдык бу керек. Кымбагыш май халык ярата. И биздин инде яшылча өстүрүүчүлөр. Россияда белгилүү яшылча өстүрүүчүлөр открытый грунт, закрытый грунт дейбиз бит инде икиси бирге 400 миң тонна. Биз Россияда основном фермерлер жетиштирет аны көрүнүктүү урундар билеп турабыз. Малчылык боюнча да улама эшлемедик 1 миллион 700 миң тонна сүт жетиштирүүгө и 390 миң тонна ит, шул эсептен көп кана сыйыр ите, сарык ите, доңгуз ите, кушкурт ите, республика улама эшлемеди.
Тулай малхак, иген, бәрәнге, ит, һөт, йомортка һәм башкаларын, тимәк Башкортстан үз халкын туйындырып, артыгын хатырлык товар итешерә дип әйтәбез, әйме?
Без менә моны булай итеп әйтергә, сезнең сүзегез дөрес, без менә булай сөйләргә тиешбез хәзер. Без Башкортстан халкы туйдырган кадәр, тагы шундый халык туйдырырга тиешбез. Безнең потенциал зур. Менә без кашагында шулай туктап кала, менә үзебезнең халыкка җитә туйдырабыз. Аким Свердловскийга бирер, ким Челябинскийга бирер, ким Тюменьга бирер, без бирергә тиешбез. Продукция җитештерү ул бик киремле нәрсә. 3 сум акчаның 1 сумы бүгенге көндә Россия базарында әйләнгән. Азык-төлек сатып алуга юнәлдерелгән.
Зифкат Исламова бына һезгә биргән һорауда тап мин ошуга басым мәһәргә тырышкайным. Эмбарго шартларында бездә импортта алмаштырырлык ризык турында.
Без эмбаргоны үзебез теләп алдык, бу эмбаргоны. Менә безнең ил отказался Европадан, Америкадан и бүтән продукциялар, җиләк, җимеш, бәрәңге фәлән дигән обычны сатып алдык. Шушы эмбарго турында.
Россия крестьяны файдасына тиде.
Россия крестьянының файдасына бу, буңардан файдаланырга кирәк. Эмбарго мәңгелек булмас, күптән түгел президент Владимир Путин әйтеп китте. Эмбарго ул мәңгелек әйбер түгел, дөнья үзгәреп тора, эмбарго да туктар. Шушы вакытта без күч җыеп калырга тиешбез, без акча җыеп калырга тиешбез, экономиканы ныгытырга тиешбез, техника белән ныгытырга тиешбез. Шушылар булырга тиеш. Ну инде без бар җирдә дә әйтәбез, хакларын күтәрмәскә кирәк, фәлән дигән дип сөйләйбез инде. Ну аның үзенең законнары бар, ул бездән сорап тормый. Менә кошагында шәһәр халкы магазинда алганда тиргәнергә мөрәт, менә шулай булды, булай булды, тиргәнергә кирәк. Чөнки хак арткач, ул арткан хакның акчасына фермерлар трактор сатып алалар, техника сатып алалар, безнең экономикабыз тагыдан ныгый. Базарда продукция сатып алып, кыйммәтлерәк булса да, продукция сатып алып, особенно үзебез Башкортстан продукциясын сатып алган кеше бер үк вакытта тамагын да туйдыра үзенең. И шул вакытта экономикадан ныгыта. Шуңа күрә җылларга ярамый.
Зифкат Исламова, бына ошо бер мәлдә без күдүгән ысқындыра алмайбыз. Безнең Башкортстанда эмбаргога тиклемдә, эмбаргонан һуң да безнең магазин кәшләрендә башлыса үзебезнең Башкортстанда итештерелгән ризыклар.
Кушкурт ите үзебездеке. Хәзер менә якын вакытта дуңгыз ите тоже бите үзебездеке булабыз. Дуңгыз ите белән бик яхшы инвестиция белән республикабыз нык яхшы эшләде. Сыер хайваннарының ите тоже аз түгел базарда мы, магазинда мы. Только үзебезнең итләрендә яшелчә, помидор, кыяр, ну кыш көне каяндыр килә үзебезнеке, ну чай үзебезнеке түгел, кофе үзебезнеке түгел, башкасы, икмәк, менә икмәк белән әйтәсе килә инде безнең кәмчелекләр бар. Менә Уралар ягын нык поддержитәр кирәк, анда безнең каты, твердый пшеница үсә торган яклар. Чөнки менә миңа обидно, алтайский мука сатыла магазинда, или макфа сатса, или ситна сатса Чиләбедән, бездән Казахстаннан сатып алып, Чиләбедә бит инде ашлык та үстермәйләр. Свердловскийдә дә үстермәйләр. Бездән алган ашлыкны онытып сату ул безне нык кәмчелек күрсәтә. Моны төзәтергә кирәк. Үзебезнең халыкны үзебезнең икмәк белән сатырга кирәк. Әле бураларда безнең ашлык күп, сатас ашлыкларыбыз бар, симәнәләребез бар. Язгы шәшүгә әзерләнәбез. Безнең авыл хуҗалыгы яхшы аягында басып тора, но алда бурычлар нык күп.
Зифкат Исламова, һезнең Башкортстан халкына, фермерларга, ябай кешегә, һәммә кешегә яңа ел теләкләрегез.
Бүген ил өстенә яңа ел килә. Үткән ел проблемасыз булмады дип әйтеп булмый, но без инде сөйләшкәнчә, сөйләштегәнең әйбәт якларында, эшләнгән якларында, мин инде халыкка тазалык, озын гомер, әйбәт кайф, үзләренә, якыннарына, балаларына, күршеләренә, чирләмәскә, күңел күтәренкелек яшәргә.
һәм яңы йыл табындарында фәкать Рәсәйдә, фәкать Башкортстанда итештерелгән ризыктар булуын теләйһегез.
Әй, шампанский да бар республикабызда чыга, барса да бар.
Башкортстан крестьян фермер хуҗалыклары ассоциациясе рәисе Зифхат Сәйдгалиев республикалагы авыл хуҗалыгындагы эшчәр торышы, хәлләр торышы һәм яңа йыл котлауларын еткерде.
Азатлык радиосы.